dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë si rondom të shtunave ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nën organizimin e partive opozitare, të martën e kësaj jave është mbajtur një protestë në rrugët e Prishtinës. Qysh në fillim të saj, protesta ka eskaluar dhe si e till ka zgjatur për rreth 5 orë. Bilanci i protestës ishte 10 police qytetarë të plagosur. Partitë opozitare, të cilat po kërkojnë shkarkimin e ministrit Aleksandri Jablanovic dhe nxjerrjen e ligjit për Trepçën, e kanë paralajmëruar një protestë edhe për javën që po vjen. Ndjekim raportin e përgatitur nga Zia Dingashi për rrjedhën e protestës.
Protesta e thirrur nga opozita me në krye lëvizjen vetëvendosje i bënd të thirje kryeministit Isa Mustafa që të shkarkonte ministrin për komunitet edhe kthim Aleksandar Jablanovic, si dhe i kërkohi qeveris që të nxjerrte ligjin për shpallin e kombinatit Trepça ndërmarje të veçantë publike. Protesta e filluar rreth orës 12 ka eskaluar në dhunë dhe përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë së Kosovës rreth orës 12:45 minuta. Ishte sekretari përgjithshëm i vetëvendosjes Dardan Molliçaj, ai i cili i dha policisë së Kosovës një afat prej 15 minutash që t'i largonte rrethojat e vendosura në sheshin Skënderbej.
I japim ultimatum policisë së Kosovës që për 15 minuta gjitha këto rrethoja që i ka vendosur që e kam brojt Skënderbeu nga ne, i lërgan për 15 minuta.
Në orën 12:45 minuta, përpjekjeve të protestuesve që të i largojnë vetë këto rrethoja, policia u është kundërpërgjigjur me gaz lotësjellës.
Policia, mos na sulmoni, mos na sulmoni, mos na sulmoni!
Nga ai moment, policia dhe protestuesit janë konfrontuar deri në orët e mbrëmjes. Protestuesit kanë në përdorur gurë, kubëza betoni e gjësende tjera të forta me të cilat kanë gjuajtur në drejtim të policisë. Përderisa policia ka përdorur gazin lotësjellës, topa uji dhe shkopin gome e në disa raste dhe plumba gome për të shpërnda protestuesit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, ka raportuar se janë lënduar 56 policë, prej tyre 2 rënd, kurse të arrestuar janë mbi 30 protestues, përderisa ishin ndaluar nga policia rreth 120 protestues. Në qendrën klinike universitare është raportuar se ndihmë kanë marrë 80 persona. Nga kjo klinikë është raportuar po ashtu se asnjëri prej të lënduarve nuk është në rrezik për jetën. Eskalimi në dhunë dhe përleshje ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit ka shtyrë kryeministrin Isa Mustafa dhe zëvendësin e parë të tij Hashim Thaçi që të paraqiten në një konferencë të përbashkët për media. Kryeministri Mustafa ka thënë me këtë rast se opozita ka keqpërdorur ndjenjat e një pjese të qytetarëve për qëllimet e saj politike. Veprimet të tilla, tha Mustafa, ishin sulm ndaj institucioneve, forcave të rendit, si dhe ndaj pasurisë publike e private, kurse Jablanoviqi dhe Trepça sipas Mustafës ishin vetëm pretekst për këto veprime të opozitës.
Ata sot nuk e dëmtuan Jablanovicin këtu, ata e dëmtuan sheshin e Prishtinës, e dëmtuan pamjen tonë, e dëmtuan dinitetin tonë, sepse ndoshta dikush prej atyre që i përkras sjelljet, për fat keq edhe deklaratat e Jablanovicit sot janë gëzuar për këtë që kanë pa në Prishtinë. Dhe kjo është fakt se as Jablanoviqi, por për fat keq as Trepça nuk janë subjektet asaj që ndodhet.
Ndryshe, ministri Jablanovic i kishte quajtur më 6 janar egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjes ortodokse. Jablanovic më pas kishte kërkuar falje për deklaratën e bërë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përderisa qeveria e Kosovës aktualisht po përballet me një mori sfidash, partitë opozitare po ashtu të njëjtat sfida po i përdorin si argumente kundër pushtetit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti Halil Matoshi vlerëson se edhe pushteti, por edhe opozita po i keqpërdorin protestat e qytetarëve. Vjon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ditëve të fundit mira, qytetarë kanë protestuar me kërkesën ndaj kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të shkarkojë ministrin për komunitetet dhe kthim Aleksandri Ablanovic për shkak të siç është vlerësuar deklaratave fyese ndaj familjarëve të viktimave të luftës. Po ashtu në protestë është kërkuar edhe shndërrimi i kombinatit Trepça në ndërmarrje publike. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se protestat e fundit, në të cilat kanë marrë pjesë mira qytetarë dhe që janë vlerësuar të organizuara nga partitë opozitare, kanë nxjerrë në pa antagonizmat e thellë ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se duke marrë parasysh që në demokraci opozita është pjesë e sovranitetit të popullit, për aq sa ka numrin në kuvend, pushteti nuk ka të drejtë ta shtyp opozitën për shkak se shtyp sovranitetin e popullit. Por në anën tjetër, sipas tij, opozita parlamentare, të cilës aktualisht i prin lëvizja vetëvendosje përmes mitingjeve partijake, po thorret në emër të popullit. Sipas Toshit, opozita nuk e ka këtë të drejtë, sepse nuk është instanca legjitime për të thirrur në emër të popullit.
Dhe duke lujt rolin e një pakice profetike, opozita përshqet në parlament të rrugës, sepse shumë ma let është me bind turmen me të brëhorit, se sa me bind një auditor të vogël, përkasisht me bind shumicën parlamentare mrena institucionit, përkasisht në kuvendin e Kosovës që ketë drejt.
Por Drendoli nga Instituti për Studimi Juridike e Politike thot për Radio në Evropa e Lirë se drejta qytetarve për të protestuar është e pamohueshme dhe nëse partitë opozitare arrin të adresojnë përmes këtyre protestave pakënaqësitë e qytetarëve, ky do të jetë mesazhi i qartë për qeverinë e Kosovës dhe partitë në pushtet.
Nuk besoj që është e udhës që në Kosovë vendoset një kulturë e tile komunikimit me qytetarët, ku çdo qytetar i cili proteston për një të drejtë të tij apo për një çështje të caktuar të tij të konsiderohet si kundër qeverisë dhe kundër institucioneve të Kosovës. Dhe të njëjtën kohë qeveria filloi akuzat ndaj gjithë njerëzve që po protestojnë për shprehur pakënaqësitë të tyre në kontekstin siç është duke ndodhur në Kosovë.
Megjithatë, analisti Matoshi vlerëson se situata mund të përshkallëzohet jo për shkak të kërkesave që tash kanë partitë opozitare, por për shkak të pakënaqësive të qytetarëve, për shkak të korrupsionit të madh, mosundimit të ligjit dhe për shkak të mjerimit ekonomik. Por sipas tij, si pushteti ashtu edhe opozita po i keqpërdorin këto pakënaqësi. Ndryshe, Doli ka theksuar se shfrytëzimi politik i protestave aktuale është më i pakt sesa në raste tjera të cilat mund të jenë tema të diskutueshme politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Ishudhëheqësit e kombinatit Trepça dhe njohës të kësaj fushë konsiderojnë se vlerat reale të kombinatit metalurgjik Trepça nuk dihen. Megjithatë thuhet se është njëra ndër ndërmarrjet me rezervat më të mëdha minerare në rajon dhe në Evropën juglindore. Raporti Luljeta Krasniqi.